Ty jsi náš štít, Bože, pohleď na tvář svého pomazaného, rač shlédnout. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. Vždyť Hospodin je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Těmito žalmistovými slovy z žalmu 84. vás chci přivítat, milí bratři a milé sestry, na této středeční biblické hodině. Jak už jste asi odhadli, vzhledem k textu, který svítí na zdi, tak budeme se zabývat výkladem, nebo v několika následujících biblických hodinách, které budu mít, tak se budeme zabývat zamýšlením a výkladem textu ze zjevení svatého Jana, konkrétně úseky, které se týkají jednotlivých církví v Malé Asii. Ale než se dostaneme k tomu vlastnímu textu, tak zpívejme naši společnou píseň. Z našich křesťanských kancionálů to bude píseň 64. Samému Bohu chvála čest.
Thank you.
prosme si tedy nyní Boží přítomnost a požehnání. Kdo můžete povstat, prosím, povstaňte ke společné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, Pane církve a Pane náš, děkujeme ti za tu velikou milost, že se můžeme scházet. Že se můžeme scházet do tvé jménu, že tě můžeme chválit a oslavovat jakožto svého spasitele, jakožto pána církve. Děkujeme ti za to, že tobě leží na srdci tvůj lid, že jsi mu stále na blízku a že sleduješ každý krok, který učiníme, ať už jako jednotlivci, nebo jako církev. Tak vyznáváme, Pane, že toužíme, abychom byli s tebou spojeni úzkým poutem. Prosíme tě, obdaruj nás Duchem Svatým, posiluj tuto naši touhu, abychom zůstávali v živém společenství s tebou samotným. Prosíme tě, Pane, i za všechny naše bratry a sestry, kteří by tu s námi chtěli být a nemohou z různých důvodů. Prosíme tě, požehnej i jim, veď je, opatruj je. Prosíme o tvoji ochranu, prosíme o tvé vedení i po tuto hodinu. Děkujeme za to. Amen. Můžete se posadit? Já ještě přečtu některá zborová oznámení. Tak nejbližší neděli 2. února bude bohoslužba s večeří páně a kázáním nám poslouží bratr kazatel Jan Asoni. To už v téže neděle 2. února připravuje večírek sestra Martina Štiglerová a bude povídat o asistenčních psech jako druhu pomoci handicapovaným. Mám tady poznámku, že bratr kazatel Jan Asoni se účastní pastorální konference. Vidím, že účast byla úspěšná, už se vrátil, děkujeme. Předplatné časopisu Brána ve výši 460 Kč můžete posílat buď na zborový účet, nebo platit hotově u sestry Aničky Zachariášové. Pak tady mám dvojoznámení o zborových dovolených. Tak staršovstvo tedy chce uspořádat zborovou dovolenou na Grůni od 15. do 22. srpna a zájemci se tedy mohou hlásit prostřednictvím seznamu, který je pověšen na nástěnce. A také sestra Mia Veselá připravuje zborovou dovolenou pobyt na Velké Lhotě a to buď v termínu od 15. do 22. srpna anebo od 22. srpna do 29. srpna. Ten termín je možné rezervovat do konce ledna, takže pokud by se chtěl ještě někdo přihlásit, tak jedině teď už prostřednictvím telefonu na sestru Miu Veselou, telefon by tuž měl být také na nástěnce. To je z oznámení všechno a pokud není jiné oznámení, tak ještě zpívejme společně druhou společnou píseň, píseň číslo 52, Jezu Kriste, Synu Boží, píseň 52. z našich kancionálů. A nyní tedy se dostáváme už k biblickému textu. Pokud máte Bibli, můžete si otevřít Zjevení svatého Jana, první kapitolu, a budu číst od 9. verše. Jinak samozřejmě můžete sledovat text i na stěně. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti. Dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlavu a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když září slunce v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl: neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i od hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů. 7 hvězd jsou andělé 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. Tak tady končí takový úvod toho textu a než se dostaneme k těm jednotlivým konkrétním sdělením pro ty jednotlivé církve, já si dovolím říct takový drobný úvod. Když jsem se poprvé dostal ke knize Zjevení, tak jsem z ní získal velký respekt, protože přece jenom je to kniha plná symbolů, zcela nevysvětlená, záhadná. A skutečně, pokud mám vykládat Zjevení svatého Jana, tak pociťuju velký respekt a velkou úctu. A protože si nepřipadám být úplně hoden pouštět se do těch, řekněme, mističtějších nebo méně jasných pasáží, tak zůstanu tedy u textu, který mi dovoluje zůstat poměrně ještě při zemi a držet se historických a literárních fakt. A pokusím se tedy poodhrnout oponu nad touto částí Zjevení, částí, která je věnovaná konkrétním církvím v konkrétní době, a která tedy sice jednoznačně je zasazená do těch konkrétních reálí tehdejšího světa, ale může a má promluvat k církvím ve všech dobách a všech místech na světě. Já bych si dovolil začít takovým historickým kontextem, abychom se dokázali vžít a představit si tu situaci, do které vlastně to proroctví zaznívá. Takže v jaké situaci se nacházely raně křesťanské sbory v Malé Asii, protože jak vidíte, tak ty sbory, které jsou vyjmenovány, které jsou označeny, tak jsou právě v té jihozápadní části Malé Asie nebo v tehdejší provincii Asia Minor, Malá Asie. Ale možná to vezmu trošku ještě z větší šířky. Křesťanství bylo ve svých prvopočátcích chápáno od té helenistické společnosti, do které se šířilo, jako jedna ze sekt židovství. Ono asi není moc úplně se co divit, těch sekt různých a různých náboženských směrů mezi Židy v době přelomu letopočtu a v prvním století našeho letopočtu existovalo několik, Takže se celkem není divu, že pro to nežidovské obyvatelstvo, které nebylo úplně v obraze nábožensky, tak bylo obtížné ty jednotlivé proudy a učení od sebe oddělit. Židovství samo si v této době v Římské říši drželo status takového zvláštního náboženství. Tenhle ten status si Židé vybojovali v průběhu makabejského povstání, to jsme ve 2. století před Kristem, a když byli začleněni do rámce Římské říše, to bylo za Antipatra Idumejského, otce Heroda Velikého, který tedy získal vlastně takovou dohodou moc od tehdy se snažícího si udržet vlastní moc Makabejce Hyrkána II., tak on tedy, když získal tu skutečnou moc ve státě, tak se vlastně spojil s Římany a spojil se jako takzvaný socius, vlastně spojenec. Takže to jeho království bylo ještě do značné míry nezávislé, ale už muselo vystupovat v jistých liních římské zahraniční politiky. A tuhletu zvláštní výsadu vlastně uctívat pouze Hospodina museli Židé opakovaně a dost rezolutně prosazovat, a to nejenom vůči tedy Římanům, vůči nežidovskému pohanskému okolí, ale i dokonce vůči vlastním helenizovaným králům, respektive později tedy římským správcům toho území. A tahle ta jejich výlučnost a to nepochopení, proč vlastně k ní dochází, tak také ale stupňovalo napětí mezi Židy a pohany. Obzvláště od chvíle, kdy Gaius Octavianus Augustus změnil Římskou republiku na císařství a zavedl imperiální císařský kult. Proto helenské obyvatelstvo v podstatě nepředstavovalo žádný problém přidat k tomu božskému panteonu, který už stejně v helenském světě existoval a který do sebe velmi snadno pojal i vlastně východní božstva, tak přidat jedno božstvo, tedy císaře, pro ně nepředstavilo žádný problém. Prostě to byly jenom další cti a úcty a obětí hodný bůh. Zatímco pro Židy a později tedy pro křesťany s vírou v jediného boha, to byl problém dosti kruciální. A ten odmítavý postoj Židů a potažmo tedy křesťanů k uctívání božského císaře v sobě nesl z pohledu té vládnoucí moci i z pohledu toho helenského pohanského obyvatelstva takové jako více než podezření z chystání si, nebo takové nepřátelství nebo chystání spoury. Oni Židé sami tohleto podezření zdárně přiživovali neustálými potyčky mezi jejich různými náboženskými skupinami a právě i tím, jak se neustále střetávali třeba i s těmi římskými správci, když ti se pokusili zavést nějakým způsobem helenismus a jeho náboženství do rámce židovského státu. Nicméně až do 60. let 1. století našeho letopočtu měli Židé díky tomu zvláštnímu postavení svého náboženství měli výsadu respektu ze strany vládnoucí římské moci. Křesťanské církve v téhle době byly terčem pro následování především právě ze strany židovských obcí. Pouze výjimečně docházelo k nějakým menším lokálním pronásledováním ze strany pohanské. Ale 60. léta 1. století znamenala zásadní zlom. Nejprve bylo římskou mocí přistoupeno k pronásledování křesťanů, jestli vám něco říká císař Nero a jeho plán, nebo jeho realizace vypálení Říma, tak to je přesně ono. On vlastně ten velký požár římský, který patrně, jak o tom mluví římský historik Tacitus, tak zřejmě to udělal proto, aby na tom spáleništi mohl vystavět budovy, které plánoval. Nicméně, protože to samozřejmě římský lid pobouřilo, tenhle ten velký požár, tak on vlastně určil jako viníky křesťany. A nastalo první velké pronásledování. Tomu pronásledování v té době padlo za oběť stovky křesťanů, zejména přímo v Římě, ale i leckde jinde. V Římě v té době vlastně zahynul apoštol Petr i apoštol Pavel. Po pádu císaře Nerona pak přišlo zúčtování se Židy. První skutečná válka Říma se Židy. Započala se celkem nenápadně v Cezareji, což bylo jedno z měst poblíž pobřeží. Tak se byl veden jeden lokální soudní spor mezi jistým Židem a Helénem. Tehdy ten Helén vyhrál a to po řečtilé nebo helénské obyvatelstvo v té velké euforie, jak to těm Židům natřilo, tak se rozhodlo, že jim to natřou ještě víc a udělali pogrom v místní židovské čtvrti. To samozřejmě se velmi rychle ta zpráva dostala do Jeruzaléma a když zároveň ve stejné chvíli římský prokurátor Gesius Florus se rozhodl, že pro římský erár zabaví peníze z chrámového pokladu, tak už to přece jenom na ty Židy bylo trochu moc. Vypuklo obrovské povstání proti římské nadvládě, no ale přes jakési počáteční úspěchy, nakonec to povstání bylo v roce 69 až 72, bylo potlačeno, v rámci toho zúčtování byl zničen druhý chrám, byla vypálena většina Jeruzaléma a židovské obyvatelstvo jednak z Jeruzaléma, jednak z drtivé části Judeje bylo odvlečeno, rozprášeno po celém území impéria. A to pronásledování Židů a křesťanů, jakožto těch, kdo jsou nějakým způsobem spunktováni proti císařství a proti zájmům římské říše, tak potom pokračovalo vlastně i po zbytek prvního století s různou intenzitou. Chvíle mi to bylo lepší, chvíle mi to bylo horší, zejména potom zase konec poslední desetiletí prvního století zase bylo takové tvrdší pronásledování. A právě kvůli tomuhle pronásledování vlastně píše apoštol Jan své zjevení v exilu na ostrově Patmos a nikoli v Efezu, kde předtím dlouho působil a potom vlastně ještě nějaký čas, když se mohl z Patmosu vrátit. Tedy pohybujeme se tady ve světě, který je vůči těm křesťanským obcím více či méně otevřeně nepřátelský a kde přijetí označení křesťan znamená automaticky nutnost počítat s represemi nebo přinejhorším se špatnou pověstí a podezřením. Tolik asi k tomu dějinému pozadí. Při čtení počátku téhle knihy zjevení mě jako první napadla otázka, proč jsou ona z proroctví směřována konkrétně těmhle sedmi církvím, kterým jsou směřována. Jak už se řeklo, když koncem prvního století Jan píše zjevení, tak už je křesťanství rozšířeno po celé východní části římské říše i včetně Říma samotného. Víme o existenci silné církve například v syrské Antiochii, v Alexandrii, o sborech v Řecku. A proč tedy je za adresáty vybráno právě těchto sedm zborů v provincii Asia Minor, tedy v dnešní turecké Anatolii, a ne třeba jiné církve? Patrně je to proto, že právě maloazijské sbory apoštol Jan důvěrně znal. Podle církevní tradice působil apoštol Jan 12 let po letnicích v Judeji a poté za doby pronásledování církve ve druhé polovině prvního století se dostal právě do Efezu. Odtud spravoval maloazijské církevní obce, mezi kterými také cestoval a kázal. A při svém druhém pobytu v Efezi zřejmě sepsal své evangelium a podle tradice také potom v Efezu byl pohřben. Podle církevní tradice také sem měli dorazit a pomáhat Janovi i Máří Magdaléna a Marie Ježíšova matka, která podle toho, jak se na to budete dívat, buď to tam zemřela, anebo byla právě z Efezu vzata na nebe. To už záleží na tom, ke kterému církevnímu učení se zrovna kloníte. Tak když tedy Jan pobývá v tom vyhnanství, kam ho vykázal císař Dioklecián, tak právě je to v těch letech 95-96, to je ten jeden rok, kdy vlastně není v Efezu. A možná jedna taková zajímavost, pokud se podíváte na ty vyznačené církve, tak zjistíte, že jsou, tak jak jsou postupně jmenovány a vlastně i probírány v té knize zjevení, tak ta jejich posloupnost vůbec není náhodná. Ono totiž tvoří trasu, kterou by přirozeně jel posel, který by z Patmosu připlul do Efezu, A dál potom putoval po okružní trase po maalozijských zborech. To znamená, že by tam byl. Z Efezu byl do Smyrny, pardon, z Efezu byl, a teď tam nevidím. Ano, Efezos, Smyrna, Pergamon, a takhle by vlastně udělal takový velký okruh. A zřejmě i v tom se odráží i ta Janova osobní zkušenost. Nějakým takovýmhle způsobem přes tyto sbory jezdíval na různé vizitace a nakázání. Takže mu přirozeně museli vytanout v tomto pořadí na mysli. Další otázka, ale samozřejmě se nabízí, proč je zmíněno pouhých 7 sborů. Víme o sborech v Kolosích, v Magnézii, v Hieropoli, v Tralu. A ty jsou zde jaksi pominuty. Tady se asi budeme muset podívat na věc trošku jiným pohledem. Tady se dostáváme na rovinu biblické symboliky. Jak možná víte, Židé, ale třeba i Řekové, ve své filozofii a literatuře hojně pracovali se symbolickými významy čísel. A nakolik nám to třeba dnes může připadat zvláštní, oni této symbolice připisovali velmi zásadní význam. Oba tyhle národy chápali tu symboliku mnohem, mnohem výrazněji. Konec konců známe to do určité míry i z naší civilizace, i když jsme tedy, jak jsem řekl, lid veskrze racionální, odkojený osvícenstvím a jeho dědictvím. Nicméně dodneska můžete číst rady, jak udělat něco 101 způsobem, něco 100krát jinak a podobně. A pak zjistíte, když se do té knížky podíváte, že tam těch způsobů je třeba 72 nebo 84 a podobně. Tam ta číslovka 100 nebo 101 vlastně zastupuje jakési maximum možného nebo největší obsažnost, která byla možná dosáhnout pro tu danou věc. No a pokud se vrátíme tedy zpátky k Biblii, tak když se tady podíváme na význam sedmičky, tak číslovka 7 symbolicky zastupuje plnost právě, všeobsažnost. Tady beránek ze zjevení má 7 rohů a 7 očí. Božích duchů je 7. Andělů před božím trůnem je také 7. 7 je polnic a tak dále a tak dále. Tedy pokud bychom se podívali na tento text očima tehdejšího židokřesťana, ale možná už i pohanokřesťana, tak bychom dokázali odhadnout, že vlastně ty dopisy jsou určeny všem církvím. Nejenom těm 7, ale právě tamto sobě má tu všeobsažnost pro všechny v každé době. Protože pro všechny církve ve všech dobách, které jsou na tomto světě, tak platí, že musí zápasit o udržení své existence a věrnosti Kristu. A ještě než tady přistoupíme k popisu a rozboru situací a problémů v těch jednotlivých sborech, jak je podává kniha Zjevení, tak ještě několik slov o společných rysech, které mají všechny tyhle ty vzkazy Ježíše Krista do maloazijských zborů. Tak nejprve tady jsou uváděny, vždycky jsou určeny andělům jednotlivých zborů. I když tohleto adresování může svádět k symbolickým nebo mystickým výkladům, tak tady ta mystika není úplně na místě. Tady to užité slovo řecké angelos totiž znamená posel nebo pověřenec. Kristův vzkaz je tedy určen pro ty, kdo jsou pověřeni vedením v jednotlivých zborech. Vlastně dneska bychom řekli správcům, tak jako dodnes se korespondenci, která je určena pro zbor vlastně, tak se leckdy směřuje na správce zboru. Protože tito jejich adresáti byli zodpovědní za stav jednotlivých zborů a tímto poselstvím získávali nebo měli získat obraz o duchovním stavu svého zboru. Tyhle vzkazy Ježíše Krista maloazijským církvím bychom tak mohli vlastně přirovnat k našim vizitačním zprávám, které známe i z prostředí naší církve. Dalším společným rysem těchto poselství je tak dost formální rozdělení. Každé to poselství začíná představením jisté charakteristiky Ježíše Krista. A tahle ta charakteristika potom promlouvá k celkové situaci ve sboru. Potom následuje pochvala za kladné stránky života z církve a poté pokárání za ty negativní rysy ve sboru. U některých sborů ale zrovna tohleto pokárání chybí. No a konečně to celé uzavírá zaslíbení těm, kteří budou Kristu věrní. A když si to takhle dáte všechno dohromady, tak zjistíte, že celá tahleta kompozice napovídá, že nemáme před sebou jakýsi rychlý a prostý přepis jakéhosi zběsilého vidění, nějaký rychlé zachycení něčeho, co Jan prožil v jedné chvíli, ale naopak jedná se o dohloubky promyšlenou a formálně pevnou literární strukturu. Jan dostal jakési zjevení, ale on ji potom velmi pečlivě uspořádal tak, aby byla dobře čitelná pro každého kdykoliv. Tak, tolik tedy k takovému obecnému úvodu a teď už se tedy pustíme do prvního sboru. Pustíme se do sboru v Efezu. Když se vrátíme, nebo když se pokročíme v tom našem textu, tedy k druhé kapitole, můžeme tedy číst. Andělu církve v Efezu, piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v božím ráji. Tak tady jste si opravdu mohli všimnout, nebo si můžete znovu projet tu formální strukturu, všechny ty body, které jsem zmiňoval před chvílí. Tak co tedy k Efezu? Efezos ležel na maloazijském pobřeží Egejského moře v ústí řeky Kajstr naproti ostrovu Samos. Je to nedaleko právě, vlastně je to přes průliv k tomu ostrovu Patmos, na který byl Jan vyhoštěn. Město mělo velký umělý přístav, který umožňoval vjezd i těch největších lodí a zároveň velmi úrodné hospodářské zázemí, takže se stalo jedním z největších řeckých měst v Malé Asii a velmi důležitým obchodním centrem. Bylo to vlastně nejpřístupnější řecké maloazijské město, jak po vodě, tak po souši. Od roku 133 se pak město stalo součástí Římské říše, přičemž postupem času neustále sílí a bohatne a zvyšuje svůj význam. A v tom našem prvním století, našeho letopočtu, se z něj stává hlavní město a sídlo pro konzula té římské provincie Malé Asie. Podle řeckého geografa Strabona, který žil na přelomu letopočtu, byl Efezos druhým nejvýznamnějším městem impéria po Římu, nebo někdo říká druhým, někdo říká třetím s ohledem na Alexandrii v Egyptě. Antický Efes mimo jiné proslul také největším divadlem na východ od Říma. To divadlo je ten obrázek vpravo nahoře. A právě v tom divadle se pořádali proslulé karnevaly a hry takzvané Artemízie a Efézie, které trvaly několik dní. Ale to, co činilo Efezo skutečně výjimečným a jedinečným, tak byla jiná stavba. A sice chrám bohyně Artemis, takzvaný Artemision, ten je v Levodule. Šlo o rozsáhlou jednopatrovou sloupovou stavbu, která je velikostně srovnatelná asi s naším Špilberkem bez věží. Kult bohyně byl založen již původním předřeckým obyvatelstvem a po helenizaci dochází k postupnému sloučení toho řeckého, té řecké Artemis a toho orientálního božstva do postavy tedy Artemis, nebo jak říkali Římané Diany, ale ne už tedy, jak možná znáte Artemis z řecké mytologie, ne tedy už jako bohyně lovu, ale jakožto bohyně plodnosti a matky živitelky a uzdravovatelky všech lidí. Kult Artemidy se následně začíná prosazovat vlastně i do pozice univerzalistického božstva. A to pak je široce uctíváno v celé východní části Římské říše. A tenhle kult měl tedy velkou sílu a dost často stál i v opozici proti božským nárokům helenistických vládců a později také římských císařů. Do Artemidina chrámu přicházely tisíce poutníků, což také přinášelo velké obchodní zisky místním řemeslníkům. Víme, že právě apoštol Pavel se zlou potázal a vlastně byl proti němu vyvoláno pobouření lidu, když se místní řemeslníci domnívali, že přichází, aby poškodil kult Artemidy. Chrám samotný byl nejenom centrem velkého kultu, ale fungoval i jako jedna z největších bank své doby. Měl, jak už bylo řečeno, silné ekonomické zázemí a pro tu jeho finanční stabilitu mu svěřovali do úschovy své majetky i nejbohatší lidé své doby, z celé říše. Pokud bychom chtěli ten Efezos tak nějak srovnat s něčím, co by pro nás bylo představitelnější z našeho světa, tak si zkuste představit něco jako Londýn smíchaný s Lurdami nebo Santiagem de Compostela do jediného místa. Tak zhruba takový význam měl Efezos ve své době. Apoštol Pavel přichází do Efezu při návratu ze své druhé misijní cesty v roce 52 z Korintu, společně s Priskou a Akvilou. A dalšího roku se tady potom usazuje. Nejprve zde působí v místní židovské synagóze, a poté přednáší ve škole řeckého, nebo možná židovského, neví se přesně, učitele Tyrana. Ono může vás možná mást to helenské jméno, ale bylo téměř pravidlem, že židé, kteří fungovali a působili v pohanském prostředí, tak přijímali vlastně druhé helenské jméno. Takže oni vlastně navenek vůči tomu pohanskému nebo řeckému okolí fungovali třeba jako Alexandr a uvnitř té židovské komunity to bylo mít třeba Moše. A naprosto běžně fungovali tedy pod oběma jmény. Takže proto je těžké určit tedy, jestli ten Tyranos byl Řek anebo Žid. Apoštol Pavel právě z Efezu napsal své listy korinským, galackým a filipským. A výsledkem toho Pavlova pobytu jsou poměrně početné křesťanské sbory jak ve městě, tak i v celé provincii. Církev zde založená byla z Židů i pohanů a měla i po Pavlově odchodu, i vzhledem k tomu silnému ekonomickému zázemí a tomu poutnickému charakteru místa, značný význam pro šíření a podporu i křesťanství. Po Pavlově odchodu se posléze tady, jak už bylo řečeno, usadil apoštol Jan a dlouhá léta, mluvíme o nějakých téměř 30 letech, spravoval místní církve. Křesťanství, abychom se podívali trošku dál do budoucna, posléze tedy přerostlo a zatlačilo ten Artemidin kult, který definitivně skončil po roce 262, kdy bylo město dobyto Góty a ten Artemidin chrám byl vypálen a už nikdy nebyl obnoven. Z další historie ještě v roce 431 se tady konal celocírkevní ekumenický koncil pod vedením císaře Teodózia II. Ale to samotné město potom s tím postupujícím úpadkem Římské říše ztrácí na významu a vylidňuje se. A definitivní tečku za jeho existencí potom provedli v roce 1308 Turci. Efezos zmizel v tu chvíli z mapy a jediné, co dávalo budoucím badatelům jakési vodítko, kde ve skutečnosti stál, tak je městečko nebo vesnička, něco mezi, řekněme, Hagia Saluk, turecká tedy. Nyní teda se jmenuje Selčuk, ale dřív to byla Hagia Saluk. Totiž to Hagia Saluk je pravděpodobně zkomolenina z řeckého výrazu Hagios Theologos, tedy svatý teolog, což bylo označení svatého Jana. V roce 1863 tedy za se tohoto chytl britský archeolog John Wood a skutečně se mu podařilo ten Efezos znovu vykopat a dodneška vlastně ty výzkumy na tom místě probíhají. Takže Efezos, jak můžete vidět i z těch obrázků, je poměrně na rozlehlé ploše už vykopán. Tak to byl takový background toho efeského sboru. Co je ještě zajímavé a jedinečné, tak je vlastně šance získat, jak díky vlastně knize Zjevení, tak i těm Pavlovým listům, tak získat takový časozběrný dokument této církve. To nemáme u žádného jiného sboru. Totiž ty Pavlovy listy do efeského sboru a z efeského sboru do okolí pochází zřejmě někdy z počátku 60. let prvního století, zatímco kniha Zjevení se vlastně datuje do roku 95 nebo 96, takže máte najednou 30 let, ve kterých ta církev uběhla, učinila jistý pokrok, jistý posun určitým směrem. Takže máme jedinečnou možnost vidět, jak se ten sbor posunul mezi těmihle dvěma apoštolskými vzkazy. Když se podíváme tedy, k čemu vedl Pavel efeské, tedy jako církev, která byla složena z Židů a pohanů, tak on je vedl především k přijetí identity božích dětí, tedy nové identity, kterou získali v Kristu. Když tedy prosí, aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností boží. Vede je tedy k budování vztahu, k ponoření se do hlubin vztahu s Kristem a k proměně. A na základě vlastně proměny tého života je žádá, tedy aby odložili, a opět budu citovat z listu efeským, dřívější způsob života, staré lidství, aby oblékli nové lidství stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Kdybych měl tedy jaksi vypíchnout, podtrhnout ty klíčové koncepty, které apoštol Pavel psal efeským, tak by to bylo tedy jednota v Kristu, zakotvení v lásce, proměna charakteru, pravda, vzájemná oddanost a spolupráce. A když si představíme vysvědčení na místo předmětů, kdybychom dosadili tyhle jednotlivé koncepty, tak máme jedinečnou možnost se podívat skrze Zjevení Janovo, jak vlastně ta církev obstála. Tak zjistíme, že celkové hodnocení bychom tak odhadli na slabší dvojku. Janovo podání nám ukazuje církev, která je vnitřně organizačně pevná, dokáže rozeznat falešné učení a učitele a je za ní vidět kus práce, i když se pohybuje tedy v nepřátelském prostředí. Sbor funguje jako dobře promazaný stroj. Sbor funguje jako pouze dobře promazaný stroj. To je tím jádrem problému. Sbor tedy jaksi funguje, šlape, ale v tom provozu chybí něco důležitého, něco se ztratilo nebo se začíná vytrácet. A to, co se začíná vytrácet, tak je hnací síla lásky ke Kristu. Lásky, kterou dříve efeští prosluji natolik, že o ní apoštol Pavel neměl zapotřebí se ani rozepisovat, protože, jak psal, je všude známá. Jakkoliv tedy efeský sbor v ostatním obstál, tak tahle jeho citová nebo řekněme vztahová ukotvenost a vyprázdněnost v něm hrozila narušit všechny ostatní, jak bychom asi řekli, úspěšně absolvované předměty, položky se seznamu. Když bychom si přečetli tu zmíněnou 19. kapitolu ve Skutcích, tak bychom viděli, jak dychtivě a s jakým zaujetím přijímali efeští Boží slovo a začali podle něj jednat ve svých životech. Ale právě tenhle zápal se postupem času vytrácí a začíná být nahrazován jakousi rutinou. Vidíme před sebou sbor, který existuje v bohatém, kulturně a společensky kypícím prostředí, který sice stojí na pevných zásadách a je schopen ustát i ledzjaké protivenství, což není samozřejmé. Ale zvolna a plíživě a nenápadně začíná odumírat zevnitř, protože mu chybí to skutečné životodárné spojení s živým Kristem. Chybí mu ta skutečná horoucí láska k němu. Proto je tedy napomínán, aby si připomněl a znovu oživil tenhle svůj vztah k ním, s ním, protože to je tohle právě je proto jeho budoucí existenci klíčové. Kristus se tady představuje jakožto vládce církve, tedy jako ten, jenž je blízko své církvi, kdo se prochází mezi svícny. Bylo řečeno, že svícny představují ty jednotlivé církve, takže Kristus je ten, kdo se mezi nimi prochází, kdo mezi nimi je přítomen. A ztráta téhle jeho přítomnosti v církvi nebo ve sboru pak má za následek úpadek sboru a přesun světla jinam. Ale naopak, pan Ježíš skrze apoštola Jana zaslibuje tomu, kdo vytrvá, nebo v některých překladech je psáno přemůže nebo zvítězí, tak zaslibuje věčný život s Bohem. A dokonce máme možnost, jedinečnou možnost z dalších starokřesťanských památek literárních zachytit, jak efeský sbor na tento dopis nebo na toto varování apoštola Jana reagoval. Podává o tom svědectví list efeským, ale tentokrát ne od apoštola Pavla, ale od antiochijského biskupa Ignácia z počátku 2. století, který efeské chválí pro zachovávání spravedlnosti podle víry a lásky v Ježíši Kristu a nazval je plně oddanými Bohu. To vše v situaci, kdy efeští poslali za Ignáciem, který putoval v poutech před Malou Ázií do Říma, aby byl tedy posléze umučen, tak oni s ním poslali poselstvo s dary a se svým biskupem, aby mu byli na pomoci, aby mu byli u takovou duchovní spruhou. Efeská církev si pak udržela místo jedné z významných křesťanských církví až do 5. století. Pak tedy ale město začalo upadat a bylo postupně opuštěno. Tady bychom asi se mohli dnes rozloučit s prvním sborem Janovým. A list efeským nám ukazuje, jak je nebo tedy to zjevení, to představení efeské církve, toto poselství nás představuje a napomíná nás, jak je velice důležité mít na paměti, že musíme zůstat v úzkém vztahu s Kristem. I když sbor funguje, i když zdánlivě všechno běží, jak má, musíme zůstat vnitřně blízko Kristu. Protože pouze to nás může posunout někam dál. A to je asi klíčové poselství, které Jan psal do Efezu. Tak můžeme ještě chvíli přemýšlet, můžeme také se společně zpívat z našich kancionálů. Můžete si otevřít píseň číslo 87, V Ježíši zůstaň duše má, a potom bude čas k modlitbám společným. nyní tedy je možnost reagovat modlitbami hlasitými i tichými. Prosím, kdo můžete povstat, abyste povstali. Amen. Pane Ježíši Kriste, pane církve, i té naší, i tohoto sboru, děkujeme ti velice za tvé slovo, děkujeme za to, že i skrze něj k nám promlouváš, že i skrze něj nám ukazuješ, že jsi i nám zde na blízku. Prosíme tě, odpusť nám, kdykoliv se necháváme zahltit věcmi tohoto světa, kdykoliv, pane, odpadáme od tebe, kdykoliv stavíme něco na místo přednější než tebe. Prosíme, pomoz nám obnovovat náš vztah k tobě. Pomoz nám růst, vrůstat do tebe, do tvojí lásky, do tvého ducha. Prosíme tě, pane, aby si nás vedl, aby si nám ukazoval své cesty, aby si nás proměňoval, abychom mohli být dobrým svícnem tomuto světu. Amen. A než bude čas ke slovu vyslání, tak zpívejme poslední naší společnou píseň. Můžete si najít ve zpěvnících píseň 536. O požehnej nám, pane, 536. píseň. Staň tedy prosím ke slovu vyslání a požehnání. Slovo vyslání i požehnání je z listu Efeským, jak jinak. Apoštol Pavel vzkazuje: pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost všem, kdo nepomějící láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Pokoj s vámi.